A k tomu si dneska otevřeme první list Korinským, 15. kapitolu. První list Korinským, 15. kapitola. A můžeme ji společně s pomocí Boží přečíst. Tak je to kapitola, kterou můžeme nazvat kapitolou vzkříšení. Apoštol Pavel píše, bratři, chci vám připomenout evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v němž stojíte a jím jste spaseni, pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal, jinak byste uvěřili zbytečně. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal víc než 500 bratrů najednou. Někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější. Nezasloužím si ani být apoštolem nazýván. Vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla na prázdno. Pracoval jsem víc než oni všichni, avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou. Tak to kážeme, jak já, tak oni, a tomu jste uvěřili. Když se tady káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvých vstání? Jestliže není zmrtvých vstání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl zkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Celá vaše víra je k ničemu. Z nás se pak stávají falešní boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil. Pokud totiž mrtví nemohou být zkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být zkříšeni, pak nebyl zkříšen ani Kristus. A když nebyl zkříšen Kristus, vaše víra je marná. Ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl zkříšen jako první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec. Až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť všechno položil k jeho nohám. Když ovšem říká, že je mu všechno podáno, je zřejmé, že je to všechno kromě toho, který mu to podal. Až mu tady bude všechno podáno, pak se i sám syn podá tomu, který mu všechno podal, aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ně křtí, když mrtví nebudou zkříšeni? Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efezu? Jestliže mrtví nebudou zkříšeni, pak jesme a pijme, vždyť zítra zemřeme. Nepleťte se. Špatné vztahy kazí mravy. Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají. Říkám to k vaší hanbě. Někdo ale řekne, jak budou mrtví vzkříšeni a v jakém přijdou těle? Blázne, to, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno. Třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce. Každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská. Ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd. I samotné hvězdy se jedna o druhé ve slávě liší. Tak je to také se zmrtvých stáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal živou duší. Ale ten poslední Adam se stal oživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené. Teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takový jsou ti pozemští. A jaký ten nebeský, takový i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost. Toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní, nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Tak já nikdy nemůžu zapomenout na chvíli, kdy jsem v Liberci šel po Pražské ulici. Okolo mě proudili davy lidí. A já si poprvé v životě uvědomil, že žiju věčný život. Pro mě to bylo jako takové prozření z nebe. Takové osvícení. A určitě to nebylo ze mě, protože mě by v životě nic takového samo od sebe nenapadlo. Prostě šel jsem tou ulicí a pochopil jsem hlubokým způsobem, že žiju na věky. Nevím, jestli jste tohle někdy prožili, ale mě to tenkrát hodně zasáhlo. A bylo to něco úžasného, fantastického. Byla to prostě úplně nová myšlenka pro mě. A to, co jsem, jakoby, když jsem šel dál, to, co jsem cítil, když jsem si prostě řekl, já prostě fakt žiju věčný život. Úplně jako nová myšlenka v životě. Tak jsem cítil chválu, vděčnost a prostě musel jsem Bohu děkovat za tuto věc. Věčný život je něco fantastického, prostě neskutečného. Prostě lidi okolo nás se bojí smrti. Spousta lidí se bojí smrti, ale my se smrti bát nemusíme. A můžeme žít na věky. To znamená, že náš život nikdy neskončí. Tohle se nestalo hned po mém obrácení, ale až po nějaké době. A do té chvíle jsem nad tím nepřemýšlel. A četl jsem Jan 3:16, tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A říkal jsem si, no, to je pěkné, ale vůbec jsem nepřemýšlel, co to vlastně pro mě znamená. Otázka smrti pro mě tehdy nebyla vyřešena. Měl jsem světlé chvíle, kdy jsem o smrti vůbec nepřemýšlel a soustředil jsem se na život a na to, jak ho co nejlépe prožít. Ale taky jsem měl takové temné chvíle, kdy mě napadaly takové divné myšlenky, protože jsem poslouchal hudební skupiny a písničky, které se týkaly smrti. Jedna moje z nejoblíbenějších metalových skupin se jmenovala anglicky Smrt. A celá ta kultura okolo oblékání a kamarádil jsem se s lidmi, kteří to měli podobné, prostě vyrostli jsme na metalu. A protože jsem moc neviděl, jak mám žít a občas se toho měl tak dost, že jsem prostě se přemýšlel nad smrtí. A přiznám se, že mě to nějak neděsilo. Docela mě to lákalo. Vypadalo to pro mě jako taková úleva, vysvobození. Byl jsem možná trošku zvědavý, jaké to je. Bylo to takové tajemství. Ale samozřejmě tyhle myšlenky na můj život měly velmi negativní vliv. Až do té chvíle, kdy jsem té temnoty ve svém životě měl už dost a rozhodl jsem se, že už nebudu dál žít v temnotě, ale úplně se obrátím o 180 stupňů ke světlu. Tehdy mi bylo 21 let a už mě nebavilo ztrácet život na takových blbostech. Šel jsem u nás v baráku na půdu. Ze staré strejdovy skříně jsem vytáhl zaprášenou Bibli a začal ji dychtivě číst. Je zvláštní, že jsem prostě přesně věděl, co mám dělat, i když nikdo z naší rodiny nebyl křesťan, nebyl věřící. A Bible se u nás doma prostě nikdy nečetla, nikdy jsme se nemodlili. Prostě šel jsem na tu půdu a vzal jsem si Bibli. A ten pohled na smrt, který mě provázel, to mé dospívání, to moje temné období života, jsem vyměnil za pohled na život. To budoucí nic, tu nicotu, jsem vyměnil za budoucí slávu, bohatství, hojnost. A dneska už můžu říci, že Ježíšova smrt mi tehdy přinesla úplně nový život. A já za to stále Bohu děkuju. Už příští rok, už to bude 20 let, co můžu jít životem s Ježíšem a je to prostě něco úžasného. A mě to vede znovu k apoštolskému vyznání víry. My jsme tady dvakrát se tím zabývali, když jsme přemýšleli o církvi a o společenství svatých. A je určitě zajímavé si všimnout, že to vyznání víry končí velmi pozitivně. Že ten konec nekončí v nějaké temnotě, ale když se prokousáme těmi jednotlivými slovesy, které zní prostě trpěl, byl ukřižován, umřel, byl pohřben, dokonce je tam sestoupil do pekel, tak nakonec se to zase obrátí vzhůru. A to vyznání víry končí poselstvím naděje. Ta poslední fráze je jednoznačně pozitivní, když říká věřím v těla zmrtvých vzkříšení a život věčný. A je to velmi konkrétní. Neříká jen věřím prostě ve vzkříšení zmrtvých, ale říká prostě v těla zmrtvých vzkříšení. To znamená, že to vyznání víry říká, že samo naše tělo bude vzkříšeno zmrtvých. Na rozdíl od některých lidí, kteří to tělo vidí pouze jako obal pro duši. Něco, co použijete a můžete to pak zahodit. Jako když sníte banán a vyhodíte slupku. Jako když se z našeho těla prostě vyloupne duše, bude osvobozená a tělo už nepotřebujete. Ale Bible říká, že Ježíš Kristus přišel zachránit nejen tu duši, ten banán, ale přišel zachránit i to tělo, přišel zachránit tu slupku. Nejen obsah, ale i obal. A ta boží práce záchrany nebude hotová, dokud Bůh nevzkřísí to naše tělo. A to je přesně to, o čem jsme četli v té 1. Korinským 15. kapitole. A abychom pochopili celou tu myšlenku, tak musíme vědět o třech věcech. Za prvé, prostě musíme znát nebo vědět o tom těle, které máme. Za druhé, musíme vědět jako tu smrt, které čelíme. A za třetí, musíme vědět o vzkříšení, které si nakonec, věřím, užijeme. A já se na to moc těším. Takže tyto tři věci. Ta první je tělo, které máme. Tělo, to na to si můžete sáhnout. A já se vás zeptám, jaký vztah máte ke svému tělu? Máte své tělo rádi? Někdy s tím lidé mohou mít problémy. Zvláště vím, že občas ta něžnější půlka lidstva s tím může mít problémy. Ale já vás chci všechny pozbudit. Protože neexistuje nic takového, jako je dokonalé tělo. Nikdo z nás nemá dokonalé tělo, protože na zemi prostě není nic dokonalé, ani naše tělo. A je úplně jedno, co říká Instagram. Prostě neexistuje to. Ani naše duše, nic není dokonalého. Ale prostě máme tělo, které Bůh stvořil. A on nám ho daroval. Je to naše tělo. A jiné tady mít nebudeme. A proto za něj prostě buďme vděční, pečujme o něj, hýčkejme ho a milujme ho, je to naše tělo. Apoštol Pavel v listu Efeským v 5. kapitole v 29. verši napsal, nikdo nemá v nenávisti své tělo, ale živí je, pečuje o ně, jako i Kristus o církev. A tak já vás chci povzbudit, pečujte o své tělo, živte je, starejte se o ně, mějte ho rádi. Jako se staráte o svou duši, starejte se o své tělo. Protože naše tělo je schránkou pro naši duši a je také chrámem Božího ducha. A ten chrám je prostě posvěcený tím obsahem a tak k němu máme tím způsobem přistupovat. 1. Korinským 6.19 Pavel říká, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? Proto svým tělem zdávejte čest Bohu. To znamená, že já to své tělo nebudu kazit tím, že bych ho vydával nějakému hříchu, něčemu prostě zlému. Prostě nekažme si to tělo hříchem. A pak Pavel napsal ještě jinou myšlenku Timoteovi. V 1. Timoteovi 4.8 píše o našem těle. Říká, tělesné cvičení má skromný užitek. Ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Všimněte si, že Pavel tady neříká, tělesné cvičení je k ničemu, je to na nic, prostě zapomeňte na to. Říká, že i když malý, je z toho užitek, skromný užitek. A proč to tak je, je to jasné. Prostě můžete své tělo cvičit, jak chcete, ale stejně ho nakonec opustíme. Když to cvičení ducha má samozřejmě užitek nesmírný, protože duch bude stále aktivní i během smrti našeho těla. A ten duch, to je prostě ta část nás, která nikdy neumře. Takže mějte rádi své tělo, starejte se o něj dobře, dokud ho máte, protože je chrámem Božího ducha, aby mohlo dobře sloužit ty desítky let, co jsme tady na zemi, než ho opustíme a nakonec se rozpadne v prach. Ale pamatujme, že důležitější než naše tělo je naše duše, protože tu si sebou poneseme i dál po smrti našeho těla až do nebe. Takže to je jakoby ten první takový úvodní bod. Naše tělo je dar od Boha, který nebude trvat věčně. A to nás vede k druhému bodu, což je konec našeho těla, který nazýváme smrt. Smrt, které čelíme. Co říká Bible o smrti? Bible toho o smrti říká spoustu. Chci připomenout čtyři věci. Ta první je, že prostě naše smrt je jistá. Neunikneme. Židům 9.27 říká, lidem je určeno jednou zemřít. Jo. Můžeme se nechat zmrazit. Můžeme, já nevím, do sebe cpát všechno možné i nemožné. Ale lidem je určeno jednou zemřít a to je realita, předtím nikdo neunikne. Ta druhá věc, kterou Bible říká o smrti, je, že smrt ale není konec. Jo, ten verš pokračuje, lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud. Verš neříká, lidem je určeno jednou zemřít a pak už nic není. Lidem je určeno jednou zemřít a potom je čeká soud, takže to má pokračování a je to logické, to naše tělo se rozpadne v prach, ale jak jsem řekl, ten duch, ta duše prostě pokračuje dál. Třetí věc, kterou Bible říká o smrti, je pozitivní. Ještě víc než ta druhá. 2. Timoteovi 1.10 Pavel píše o Kristu, že on zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. A pak přichází ta čtvrtá věc, a to je zase negativní, i když tak napůl. 1. Korinským 15.26 jsme četli, že poslední nepřítel, který bude přemožen, je smrt. To znamená, že smrt zůstává naším posledním nepřítelem. Takže jak to teda je? Jak to, že když Kristus zrušil smrt, zrušil vládu smrti, skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost, proč pořád umíráme? Proč umřeme? A proč je smrt tím posledním nepřítelem? Někdo řekl, že podstatou smrti je rozdělení. Že smrt je nepřirozené rozdělení těla a ducha. To je samozřejmě naprosto proti té současné představě, která říká, že smrt je přirozenou součástí života. To prostě patří k životu. Ale Bible tohle neříká. Na smrti není podle Bible nic přirozeného. Ve skutečnosti je to ta nejvíc nepřirozená událost ve vesmíru. My víme, když si uděláme jakou malou biblickou exkurzi, že smrt přišla kvůli hříchu. Kde není hřích, není smrt. A proto v nebi smrt nebude. Smrt je nepřirozená, protože hřích je pro nás nepřirozený. Lidé si ale už samozřejmě neumíme představit svět, kde není hřích. My na tom žijeme, my jsme se do toho narodili a my jsme si na to zvykli. A proto říkáme, každý člověk má své chyby, to je normální. A říkáme, smrt patří k životu, to je prostě normální. Prostě jsme si na to tak zvykli, že nám to přijde normální, to je náš svět. Skutečný, hmatatelný, plný radosti, ale taky bolesti a utrpení. Nicméně, to není svět podle původních plánů velkého architekta. Je to poškozený svět. Když se podíváte do těch jeho plánů, tak tam je napsáno žádný hřích a žádná smrt. A to je jeho původní plán a je to taky jeho cílem. A do té chvíle, než se tohle naplní, tak musíme dál žít v této divné situaci, v tomhle provizoriu. Od té chvíle, kdy Bůh prvnímu hříšníkovi na zemi řekl, v potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nenavrátíš do země, nebo z ní pocházíš. A pak mu říká ta známá slova, prach si a v prach se obrátíš. A když tahle situace trvá do dneška, po mnoha tisíciletích později v knize Kazatel, ve 12. kapitole 7. verši, Kazatel píše, prach se navrátí do země tak, jak dřív byl a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. Naše těla jsou složená z prachu a zase se v prach rozpadnou. Ale náš duch se vrátí k Bohu. To je náš osud. To se s námi stane. Ale díky Bohu, díky evangeliu, tohle není ta poslední věta, kterou chci říct. Tohle není poslední krok. Není to konec. Poslední slovo bude mít, jako vždycky, Bůh. A to nás vede k tomu třetímu bodu, o kterém je vlastně celé tohle kázání, a to je vzkříšení, které si, věřím, jednoho dne užijeme. A znovu přečtu ta Pavlova slova z té 15. kapitoly od toho 51. do 55. verše. Pavel říká, prozradí vám tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz v okamžiku za zvuku polnice ohlašující konec, až zatroubí mrtví budou vzkříšení k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléct si nepomíjivost, toto smrtelné musí obléct si nesmrtelnost. Až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné nesmrtelnost, tehdy se naplní to, co je psáno, smrt je pohlcena, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství, kde je teď peklo ta tvá zbraň? Tak tři takové rychlé postřehy k této pasáži. Ten první je, že se to stane okamžitě. 52. verš Pavel píše naráz, v okamžiku. To znamená, že v jednu chvíli budeme ležet v zemi a v dalším okamžiku budeme vzkříšeni. To znamená, že to nebude nějak postupně, nějaký proces, ale bude to v tu chvíli, jako když mrknete okem. Druhá věc, stane se to v tu chvíli, až se Ježíš vrátí. Pavel píše poslední polnice, která ohlásí návrat Krista. Na podobném místě v 1. Tesalonickým 4.13 až 18 Pavel píše o našem setkání s Ježíšem nahoře v oblacích. Těsně předtím budou mrtví vzkříšeni, aby mohli spolu s živými jít vstříc Kristu. Apoštol Pavel píše, zazní povel, hlas archanděla, opět z boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe se svými anděly a tehdy mrtví v Kristu, kteří budou v zemi, vstanou nejdříve. A pak my živí, kteří tu budeme ponecháni do této chvíle, budeme spolu s těmi z mrtvých stalými mrtvými uchváceni v oblacích vzhůru do vzduchu, kde se setkáme s Pánem Ježíšem Kristem. To setkání nebude na zemi, ale to setkání bude vzhůru, bude v oblacích, bude ve vzduchu. Takže to bude v tu chvíli, kdy se Ježíš vrátí a setkáme se s ním. Předtím budou mrtví vzkříšení. A třetí věc, tím výsledkem toho vzkříšení bude naprostá proměna. V tu chvíli se naše podstata úplně změní. Pavel říká, pomíjivé musí obléci nepomíjivost. Smrtelné nesmrtelnost. To znamená, že naše osobnost zůstane nedotčená. Ale bude odstraněno všechno, co se nějakým způsobem týká hříchu, rozkladu, smrtelnosti. Ve Filipským 3.21 Pavel říká, že Kristus promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla a tu mocí, kterou je schopen podmanit si vše. A my bychom samozřejmě chtěli mít víc informací. Jsme zvědaví a nejsme jediní. Lidé v Pavlově době taky chtěli mít víc informací, lámali si nad tím hlavu a přemýšleli nad tím, jak to bude asi vypadat. A proto Pavel v tom 35. verši a až 37. říká, někdo ale řekne, a on to někdo skutečně tehdy řekl, někdo se zeptal, a jak budou mrtví vzkříšení a v jakém přijdou těle? Jinými slovy, to budeme mít to samé tělo, které máme dnes, jakože se rozpadne v prach a pak se to zase spojí dohromady, ty molekuly, a zase jakoby vstaneme tak, jak jsme. A Pavel na to v 36. verši odpovídá, blázne, to, co seješ, neožije, dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno, třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. My nesejeme trávu, ale my sejeme semeno trávy. Takže pokud chceme pochopit vzkříšení z mrtvých, musíme jít na procházku do přírody a přemýšlet o pěstování. Začneme tím, že vezmeme semeno, které vůbec nevypadá jako nějaký strom, který z něj vyroste. To semeno zasadíme do země, přikryjeme ho, zalijeme a pak ho necháme být. Ta vnější slupka, obal, to vnější tělo semena umře. Pukne, umře. A z této jeho smrti vyraší nový život, který se nakonec prodere až nahoru nad zem. A my ho uvidíme. Nakonec z něho vyroste velký strom. Pokud ten strom, prostě vedle toho stromu položíte to semeno, tak je to úplně něco jiného. To semeno je úplně něco jiného než ten strom. Ale to semeno je nezbytné a důležité k tomu, aby ten strom mohl vyrůst. Ve skutečnosti ten strom bez toho semena nevyroste. Takže si vezměte třeba, představte si, že máte malý žalud v ruce. Držíte ho v ruce a prohlížíte si malý žalud. Vidíte tu čepičku, vidíte ten šišatý tvar, vidíte tu okrovou barvu. A je to pěkná věc. Ale představte si, že jste nikdy v životě neviděli dub a vůbec netušíte, Co z toho žaludu může být? Co z toho může vyrůst? Můžete žalud studovat, jak ho chcete, otáčet ho ze všech stran, sundat mu i tu čepičku. A nikdy z toho prostě nepoznáte, co z toho vyroste. Můžete ho dokonce rozříznout nějakou malou pilkou nebo nožem. Ale uvnitř nenajdete malý doubek. Tam nejsou malý lístečky s malýma žaludkama. To tam není. Ve skutečnosti ani by vás v životě nenapadlo, co z takové maličkosti může vyrůst. Něco tak obrovského, jako je dub. A víte, že duby se tady sázely na ty rožumberské hráze, že to prostě dobře drželo, že ti stavitelé tímto způsobem to tam schválně vysazovali, aby prostě ty kořeny prorostly tu hráz a krásně to drželo. Takže když ten žalud zasadíte, necháte ho růst, pak se za 100 let vrátíte, najdete obrovský strom s větvemi, které se táhnou všemi směry, a listy, které poskytují obrovský zelený baldachín, a je to jeden z těch nejpevnějších stromů a proto ho tam ti lidé na ty hráze sázeli. No a teď, když vedle toho dubu položíte ten malý žalud, tak si říkáte, jak z něčeho tak malinkého může vzejít něco tak obrovského. A přitom ten dub v tom žaludu celou dobu byl. On tam byl, jenom jste ho neviděli. Čekal na správný čas, na správné místo, aby se objevil. Takže ten žalud musíte vzít, musíte ho zasadit do země. Ten žalud musí umřít, aby se objevil ten velký dub. Bez malého žaludu by dub nikdy nebyl. A o tom přesně mluví apoštol Pavel. My jsme dneska ten malý žalud. Můžete mít žalud doma celé roky na poličce a nic se s ním nestane. Bude tam ležet a ležet a ležet a schnout a ležet. Je křehký, snadno ho zničíte. Vezmete si kladivo, kámen, nůž a prostě zničíte ho. Ale přijde den, kdy musíme umřít a oni nás dají do země. Ale tím to nekončí. Protože když žalud zasadíte do země, tak teprve tehdy se s ním začnou dít skutečné divy. Tak je to s námi. Prostě když žijeme na zemi, tak nic závratného se s námi neděje. Ale zkuste nás vzít a zasadit do země a začnou se s námi dít opravdové divy. A to je náš osud, o tom Pavel mluví. Dneska jsme žaludy a zítra jsme duby. My nemůžeme naprosto jistě říct, jak bude to naše tělo vypadat po vzkříšení. Ale bude to, jako když se z žaludu vyklube dub. Naše těla se stanou nesmrtelná a nezničitelná. Tehdy se skutečně, až teprve tehdy, se skutečně staneme Božím obrazem. I v té nesmrtelnosti a nezničitelnosti. Do té doby budeme jako duše nebo duch u Pána v nebi. Stejně jako lidi tady na zemi, budeme čekat na vzkříšení našeho těla, které tady zůstane. A stane se opět tím prachem země. Spojí se s tím prachem země, ze kterého vzešel. To je to velké rozdělení, to je ta smrt. A my pak přijmeme nové tělo. Ne staré, ale nové. Ale to nové bude vycházet ze starého stejným způsobem, jako dub vychází z žaludu. Je tam prostě stejná podstata, ale vypadá to úplně jinak. Nebude to už žalud, bude to dub. Staré přirozené tělo umře, aby povstalo nové duchovní tělo, které vyroste ze stejné osobnosti. Víte, dneska někteří lidé věří na převtělování. To je docela oblíbená víra. A to znamená, že když já ve svém těle budu dneska zlobit, tak se příště narodím jako pes nebo jako moucha. Já vám řeknu, to je blbost, to je hloupost. Každému z nás je přece úplně jasné, že když zasadíte žalud, tak vám nevyroste pšenice. Nebo smrk, to se nestane. Nevrátíme se jako někdo jiný nebo něco jiného. Když zasadíte žalud, vyroste vám dub, nic jiného. To znamená, že až se vrátíme zpátky do svého těla, budeme to my, budu to já, očištěný, dokonalý, beze stop hříchu, beze stop nemocí, beze stop rozkladu a smrti. A ty části, které, ty naše části, které tak otravovaly druhé lidi, tak budou navždy pryč. Ale pořád to budeme my. A budeme o tom vědět, že jsme to my. A apoštol Jan ve svém prvním listě napsal v 3. kapitole 2. verši: milovaní, teď jsme Boží děti. Ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže Ježíš Kristus, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. To znamená, když přemýšlíme nad tím, jak bude vypadat to naše budoucí tělo, tak ta Janova odpověď je, že budeme jako Ježíš. Když si vezmete tělo Ježíše před vzkříšením nebo před jeho smrtí a po jeho vzkříšení, tak to tělo bylo zřejmě podobné. Mělo stále normální lidskou výšku, bylo to stále lidské tělo, protože lidé potkávali jakéhosi člověka. Ale přesto vypadalo docela jinak, mělo jinou podobu. Poznáme to z toho, že někteří učedníci měli docela velký problém Ježíše poznat, než si zvykli na jeho novou podobu, než si vlastně uvědomili, že je to on. Jakoby to byl on a zároveň to nebyl on. A stejné to bude s námi, jakoby to budeme my, ale nebudeme my, bude to prostě něco jiného. Když byste se tehdy podívali na Ježíšovo tělo po jeho vzkříšení, tak on stále na svém těle nesl stopy zranění. Jedl s nimi, pil s nimi, najednou se někde objevil a pak zase zmizel, což může ukazovat, značit, že on ve svém těle překonával čas a prostor, nebo prostě byl mimo čas a prostor, jako by to byla úplně jiná dimenze, než ta, kterou prostě známe, ve které žijeme. A stejné to bude prostě s námi. Jako byl on, budeme i my. Až se ukáže, budeme podobní jemu. To je vzkříšení z mrtvých. Takže když to shrneme, naše záchrana se netýká jen naší duše, ale týká se i našeho těla. Vzkříšení těla bude tím posledním krokem naší záchrany. A naše záchrana nebude hotová, dokud Bůh nevzkřísí naše smrtelné tělo k nesmrtelnosti. A kdy ta naše současná pomíjivost bude oblečena v nepomíjivost. A apoštol Pavel to všechno uvádí slovy: prozradím vám teď tajemství. A to nám ukazuje, že i když Pavel něco prozradil, tak spíš jakoby mluví v různých obrazech, analogiích, ale pořád to zůstává určitým tajemstvím. Ve skutečnosti my jsme dneska jako ta malá miminka v bříšku své maminky, dvojčátka, která si spolu povídají o tom, jaké to asi je venku. A můžou přemýšlet, můžou si představovat, ale dokud nevyjdou, dokud se nenarodí, tak nevědí. Slyší zvenčí nějaké hlasy, cítí nějaké podoby a to je asi tak všechno. My toho víme o těle po vzkříšení tolik, kolik toho malé dítě ví o životě po narození. To, co víme, je prostě úžasné. Ale skutečnost bude mnohem úžasnější než cokoliv, což si dnes dokážeme představit. Takže Pavel, když o tom takto přemýšlel, takto se tím zabýval a takto to lidem křesťanům v Korintu psal, tak ho to vedlo k velké radosti a chvále. Až takové, že začal spontánně opakovat slova proroků Izajáše a Ozeáše. Smrt je pohlcena. Přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo ta tvá zbraň? Pavel se podíval smrti několikrát do očí. Ale ví, že to je nepřítel, který je poražen. Smrt není přítel. Smrt není přirozená. Smrt je nepřítel. Smrt je nepřirozená. A Pavel nad ní zvítězil. A i my nad ní vítězíme v Kristu Ježíši, našem pánu. Od této chvíle se smrt pro nás stala v Kristu jen pouhou událostí. Určitým momentem našeho života, určitým průchodem, portálem, branou, který odděluje život tady a tam. Život, který, ať jsme kdekoliv, na kterékoliv straně, žijeme s Ježíšem Kristem. A ani smrt nás nedokáže od Krista oddělit. Smrtí prostě projdeme, jako dneska projdete těmito dveřmi ven na chodbu. Smrtí projdete. Ten život to nezruší. Život prostě normálně bude pokračovat dál. Trošku jiným způsobem, trošku jiné dimenzi, ale bude to prostě normálně pokračovat dál. A to nejsou jenom nějaké naše zbožné sny nebo přání, ale to je úplně stejná realita, jakože Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A Pavel říká, protože on vstal, i my vstaneme. Jednoho dne vstaneme a už nikdy neumřeme. Smrt se prostě netýká nikoho, kdo žije s Ježíšem Kristem, kdo je vírou spojen s Kristem. A pak i my společně můžeme s apoštolským vyznáním víry směle, s důvěrou a s odvahou říci, a teď všichni, věřím v těla zmrtvých zkříšení. Nikdo se k ani nepřipojil, tak znova. Věřím v těla zmrtvých zkříšení. To není idea, to je realita, která se bude týkat každého z nás. Amen.